Dëgjues të nderuar, përshëndetje, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Bashkimi Evropian dhe programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, thanë se është pezulluar projekti për restaurimin e shtëpisë së Gjaferdeves në Mitrovicë të Jugut. Në barnatorët e Kosovës shiten barna që nuk kanë fletur udhëzim në gjuhë zyrtare, shqip ose serbisht. Një delegacion i talibanëve takohet me pjesëtarët e kryqit të kuq zyrtar evropian dhe zviceran në Gjenevë për të biseduar për ndihmë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të Mërkurën se gjatë muajve të dimrit, Kosova ka importuar 40% e energjisë elektrike. Sipas tij, çmimet e importit kanë qenë deri me 7 herë më të shtrenjta se sa zakonisht dhe se në kriza energjetike, sikurse në çdo krizë tjetër, nuk ka zgjidhje ideale. Në ballafaqim me kriza nuk mund të kërkojmë një situatë si para saj. Duhet të synojmë një mënyrë për të kalimin sa më të shpejt prej krizës për sa më shumë prej jush. Kurti ka thënë se çmimet e importit të energjisë nuk pritet të ulen, andaj ka bërë thirrje për përdorim racional. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se 16 miliard dollar duhet për të mbështetur shtetet me të ardhurat e ulta për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Sipas saj, ky buxhet është i nevojshëm për të furnizuar shtetet me vaksina, teste dhe ilaçe përmes një programi të lansuar nga Kombet e Bashkuara. Shkenca na ka dhënë mjete për të luftuar COVID-19. Nëse ato ndahen në botë në shenjë solidariteti, ne mund t'i japim fund koronavirusit si emergjencë globale këtë vit, ka thënë shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Korea e Jugut ka hequr dorë nga programi Gjurmo, Testo dhe Trajto, pasi shtrirja e variantit Omikron të koronavirusit kërcënon në mbingarkimin e sistemit shëndetësor të këtij shteti. Pas shpërthimit të pandemisë me 2020, Korea e Jugut është goditur nga një prej valve më të rënda të koronavirusit, por e ka menaxhuar situatën me testime masive dhe gjurmim agresiv të kontakteve. Strategjia është përshëndetur, mirë po Seuli tani ka vendosur të anulojë sistemin pasi ka të kaluar shifrën e 1 milion rasteve të infektimit në fundjavë për shkak të variantit Omikron. Liderët evropian janë zotuar se do të qëndrojnë të bashkuar në qëllimin e tyre për ulje të tensioneve pas së pozicionimit të mbi 100.000 trupave ruse afër Ukrainës. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se sheh rrugë përpara në zgjidhjen e krizës pas negociatave të nivelit të lartë që ka realizuar në Moskë dhe Kiev. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkimi Evropian dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP thanë se është pezulluar projekti për restaurimin e shtëpisë Gjaferdeves në Mitrovicë të Jugut. Ky vendim vjen pas kundërshtimeve për restaurimin e shtëpisë së Deves, figurë e cila është lidhur me krimet që kryen nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Ne jemi në kontakt me të gjitha palet e përfshira dhe rivlerësojmë rolin dhe kontributin ton, duke përfshirë edhe mundësinë për të përdorur situatën aktuale si mundësi që të adresohet hapur e kaluara përmes diskutimeve dhe konsultimeve në të gjitha komunitetet e rëndësishme, thuhet në një njoftim të përbashkët të BE-s dhe UNDP-s. Historianet në Kosovë nuk pajtohen me cilësimet që lidhen figurën e Gjaferdeves me krimet që kryen nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Dëgjojmë një raport përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Historianët në Kosovë nuk pajtohen me cilësimet ambasadorit gjerman në Prishtinë, Jon Rode, i cili duke kundërshtuar restaurimin e shtëpisë së Gjaferdeves në Mitrovicë, e lidhi figurën e tij me krimet që kryen nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Ndonë se për figurën e Gjaferdeves ka interpretime të ndryshme në mesin e studiuesve kosovar. Historiani Jusuf Bojovi thot se Deva nuk mund të lidhet me Holokaustin e viteve 1921-1925, kur nazistët vran rreth 6 milion e brejnë.
Mu më ka dita jo ambasadori Gjerman, Gjaferdeva ka qenë vetëm përfasusi një shteti të panvarër shqiptarë, në të kumë qeveritë panvarër. Gjaferdeva nuk ka marrë pjesë sa dim na historikisht po flas, nas ne aksion as për burgosin e evrejve, as dënimin e evrejve, për kundrazin atë ku, evrejt edhe jenë projt, dhe më thonë, vetëmi në vend në Evropë, ku jenë projt.
Gjafer Deva ishte politikan shqiptar në periudhën e luftës së dytë botërore 1939-1945. Ai u lind në Mitrovicë në vitin 1904 dhe një pjesë të shkollimit të kreu jashtë vendit. Sipas historianëve, ai ishte i njohur për veprimtarinë e tij nacionaliste dhe ishte antikomunist. Ai u dhëheqi edhe lidhjen shqiptare të Prizrenit deri në përfundim të luftës së dytë botërore, kur sipas studiuesve drejtoi rezistencën kundër futjes në Kosovë të trupave partizane jugoslave. Në vitin 1924, Deva u emërua ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Shqipërisë, e cila u formua me mbështetje të Gjermanisë naziste. Historiani Haxhi Ademi nga Instituti i Historisë Ali Hadri thot se arsyeja pse Deva mund të ketë bashkëpunuar me nazistët ka qenë fakti se shqiptarët nuk i gëzonin të drejtat bazike në periudhën e mes të dy luftave botërore.
Gjafer Deva ka qenë dhe ata personalitetet që ka bashkëpunu me Gjermanët, duke ditur gjithë një rrezikun e jashtëm këtë rast që ne kishëm do të sërbet dhe slatë në përgjithësi.
Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Gjafer Deva ishte larguar nga Kosova, prej ku nga mërgimi kishte zhvilluar aktivitete politike, kryesisht përmes botimit të gazetave. Në vitin 1956, ai kishte emigruar në SBA, ku jetoi deri në fund të jetës. Fakti se ai pas luftës së dytë botërore kishte emigruar në Shtetet e Bashkuara, sipas historianit Jusuf Bugjovi, tregon se ai nuk kishte lidhje me krimet e nazizmit.
Po qëse Gjafer Deva në çfarë do forme do të lidhej veprimtaria tim me Holokaust apo me si qeveri kryslinge, si që është qujtë prej komunizme, nuk do të praneshin Shëbat. E ka pas azil në Shëbat, ka qenë rrush në Shëbat dhe ka vdekë në Shëbat. Shëbat ka qenë shumë kritike dhe shumë e ashtë ndaj atyne që kanë pas qëfar dhe lidhje me fashizmin si kryslinge apo tjerë.
Debati për figurën e Gjafer Deve së ndez në publik pas njoftimit të përbashkët të zyrës së bashkimit e Europian në Prishtinë, programit të kombëve të bashkuara për zhvillim dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për rinisin e restaurimit të shtëpisë së tij në Mitrovicë. Ka shumë vite që kur shtëpia e Gjafer Deves ka mbetur një objekt bosh dhe që është në rrezik të rrezimit. Në të kaluarën e këtë objekt janë kryer disa faza të restaurimit, kryesisht në përforcimin e konstruksionit, por me datë një shkurt. U njoftua se ka nisur një fazë e re, gjë që ngriti reagime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ndonë se është rregulluar me ligj, pacientet në Kosovë blejnë barna pa fletuzues në gjuhën zyrtare shqipe dhe sërbe. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës Zarianit Jakupi thotë se sqarimet që jep farmacisti për medikamentin e bler